Blaðsíða 3. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli. Geimsteinarnir 3. Blaðsíða 5. Annar kafli. Búdda. Blaðsíða 6. Prinsinn. Blaðsíða 6. Siddhartha gerist meinlætamaður. Blaðsíða 7. Samfélagið á dögum Búdda. Blaðsíða 9. Uppljómunin. Blaðsíða 10. Æskuslóðirnar heimsóttar, blaðsíða 11. Hinsta stundin, blaðsíða 12. Búdda Maitreya, blaðsíða 12. Þriði kafli, Dharma, blaðsíða 13. Fjögur göfug sannindi, blaðsíða 14. Sonarmissir, blaðsíða 14. Göfugi áttfaldi stígurinn, blaðsíða 16. Karmalögmálið, blaðsíða 18. Fjórði kafli, Sanga, blaðsíða 19. Pílagrímsferðir, blaðsíða 19. Lífsreglurnar, blaðsíða 20. Fimmti kafli, Útbreiðsla trúarinnar, blaðsíða 21. Asoka keisari, blaðsíða 21. Friðsamlegt trúboð, blaðsíða 22. Sjötti kafli. Mismunandi stefnur, blaðsíða 23. Theravada, blaðsíða 23. Mahayana, blaðsíða 24. Zen búddismi, blaðsíða 24. Tíbetskur búddismi, blaðsíða 25. Soka Gakkai, blaðsíða 26. Sjöndi kafli. Helgiritin, blaðsíða 27. Körfurnar 3, blaðsíða 27. Jatakasögurnar, blaðsíða 28. Dhammapada, blaðsíða 28. Áttundi kafli. Fjölskyldulíf, blaðsíða 29. Níundi kafli. Búddadagur, blaðsíða 31. Tíundi kafli. Búdda trú nú á tímum, blaðsíða 33. Landakort af sögustöðum búdda trúar, blaðsíða 34. Mikilvæg ártöl, blaðsíða 35. Atriðisorð, blaðsíða 35. Heimildir, blaðsíða 36.